Jullie het midden binnen. En dan. Ja, schon. Ja, dan zijn ja, schon werd toch weer twee tenoren. Also, man sieht gut Tenor und Sinkur, sieht gut Avan. Og textin fjallar ýmislegt tengt þér æfið þar af Ingi talar talaði álfa, það það sem ég með alltaf eftir að sko að hann fórta með mönnum kjarnasko og talaði álfana og afið Siggi syngur hérna óð til hestsins og hestanar svo syngi ég saman til ammana tveggja og verkið náttúrulega tilengað með hundunum Rósu en hérna amma Rósa getur ekki verið í dag, hún veik Það svo skipt ekki máli, hún hefði ekki neitt lengur þannig að hún hefði textað ekki mörg. Já, ef ekki ekki textað þá erum aftan á dagskráni, hann eftir eitthvað langur. Þess vegna kallaði þetta kantata, það var mikið betur en lag. Þannig að ég ætla bara að bjóða röggbóndasviðið sem hafa Sigga og girðið aftur sem hafa Inga.